Tervetuloa kuuntelemaan uutta Renen taajuudella podcast-jaksoa. Tässä jaksossa mä jututin henkilöä, joka on toiminut skeneessä tosi pitkään enemmänkin kulissien takana ja tällä hetkellä työskentelee ulkomailla elektronisen urheilun parissa. Kyseessä on siis Markus Olodyn Koskivirta. Meillä oli hyvä keskustelu ja mennään saman tien kuuntelemaan se. Markus Olodyn Koskivirta, mies pohjoisesta, mies monen asian takana. Sä oot ollut skeneessä aivan pirun pitkään, sä oot ollut Vektoramoilla järjestämässä, sä oot ollut sen taustalla olevassa yhdistyksessä mukana, sä oot ollut Suomen HS-skeneen viemässä eteenpäin, sä oot ollut tuomaroimassa sekä kotimaassa että ulkomailla. Ja nyt sä oot ESL:llä. Tervetuloa juttelemaan.
Kiitos, kiitos. Mielellään täällä.
Mikä sut niinku innosti ylipäätään niinku tähän, kun sä oot nyt ESL:llä tuomarihommissa ja tämmöisissä, niin mikä sua niinku innosti ylipäätään tuomaroimaan?
No, helppo vastaus sanoi se, että mä tarpeeksi hyvä pelaamaan, että piti keksiä jotain muuta tekemistä, mutta käytännössähän se lähti siitä, että alun perin kaveriporukalla kun järjesti Vektorama ja oli semmoinen fiilis siitä, että hei, tässä on hyvä meno, että et, halusi edistää skeneä jollain tavalla. 10 vuotta sitten itse asiassa aika tarkalleen, kun lähdettiin sitä ensimmäistä kokemusta tekemään, että minkälaista tämä mahtaisi olla, jos ei olisikaan pelaajana, vaan olisi toisella puolella auttamassa. Koska siihen aikaan oli akuutti pula tekijöistä, ja, no siis nykyäänkin on totta kai akuutti pula, mutta vähän eri skaalalla. Ja siellä sitten päätin, että jos musta on apua, niin yksi, sillä saa ilmaisen lipun tapahtumaan, se on ihan kiva. Ja kaksi, sillä pääsee niin kuin tavallaan skenen toiselle puolelle, eli näkemään sinne taustalle ja sitä kautta sitten tekemään enemmän asioita tapahtuman aikana. Ja se oli se ihan ensimmäinen ponne. Mutta Suomessahan totta kai siihen aikaan ei ollut muuta kuin vapaaehtoistoimintaa. Ei saanut mitään korvauksia, sai korkeintaan just ne liput ja hyvän fiiliksen ja tosi hyvää ruokaa tapahtuman aikana, niin kuin Oulussa aina on saanut. Ja sen prosessin läpikäyminen, että miten se lähti pelkästä vapaaehtoistoiminnasta ja sitten kun teki hyvää duunia, miten sai kutsuja muualle ja sitä tavallaan edistämään sitä omaa profiiliaan skenen sisällä, niin ei sitä silloin suunnitellut. Ei se ollut silleen, että hei, nyt musta tulee tuomari, että mä teen tätä hommaa loppuelämäni, vaan se oli enemmän semmoinen luonnollinen polku. Tämä oli kivaa, mä haluan tehdä tätä lisää, voiko tätä tehdä tällä hetkellä? No voi, mutta se maksaa sulle hirveän aikaa ja rahaa. No oliko mulla mitään muuta isompaa sillä hetkellä mielen päällä? No ei oikeastaan, se oli puhdas passioprojekti. Sitä kautta sitten tavallaan eskaloitu vahingossa vähän käsistä ja nyt ollaan töissä alalla.
Niin, no se ehkä tuntuu olevan polku niin tosi monella, että tämä niin lähtee harrastustoimintana. Että nykyään niin kuin, siis suomalainen lanikulttuurikin se tuntuu olevan sitä, että tyypit niin 10-15 vuotta sitten pienellä porukalla teini-ikäisinä järkkäsivät semmoisia niin muutaman kymmenen hengen tai niin keskenään laneja. Ja vuodesta vuoteen kasvattaa ja nyt ne on niin tuolla jäähalleissa ympäri Suomea.
Kyllä, kyllä. Mulla lähti samalla lailla, että me tehtiin 30-50 hengilainen ja ensin kaveriporukalla ennen yliopistoaikaa ja sitten yliopistoajalla ja näin edespäin. Totta kai siinähän on se ero, että jos haluaa oikeasti lähteä tekemään asiaa enemmän, niin pitää kiertääkin myös ja siinä joutuu tekemään tiettyjä uhrauksia. Esimerkiksi mä olen yhtenä vuonna käynyt tekemässä 8 tapahtumaa Suomessa yhden vuoden aikana ja se oli ihan liikaa. Silloin niin kun oppi tavallaan asettaa itselle rajoja, että hei nyt vähän joku järki käteen, että tässä kärsii kaikki muut hommat jo vapaaehtoistoiminnan takia, mutta kyllä se alku on aika pitkälti kaikilla sama, ja mä oon samaa mieltä, että sieltä kannattaa myös aloittaa, että jos lähtee tekemään sillä, että hei, mä oon ammattilainen, mä lähden nyt tuomariksi ja hoidan homman kotiin, niin sitten siinä pitää olla joku pohja, miltä ponnistaa, että kredibiliteettiä, sellaista vetovoimaa skeneen sisällä ei saa ilman, että on tehnyt sen pohjatyön niin sanotusti kunnolla.
Niin kyllä se on vähän, itsekin ajattelen aika paljon tolleen, että siellä ei niin kuin mitään semmoista, just tuommoista oikopolkua tai mitään. Että niin kuin, jos sä lähdet niin kuin yksin sooloilemaan ja rokkitähteilemaan, niin se ei välttämättä niin kuin luo susta hyvää kuvaa millään lailla.
Ja siitähän on hyviä esimerkkejä kanssa. Moni on yrittänyt tulla kaupallisena heti skeneen sisälle ja sanoi, että nyt tähän paras tapahtuma, että laitetaan halli täyteen ja tyypit tekee ja iso nimi mukaan ja eihän siitä sitten tule mitään. Sitten tulee floppi ja sitten hävitäänkin pienin ääni sivuraiteille eikä enää näydä missään. Ei kannata purasta liian montaa asiaa kerralla.
Se on just näin. Milloin sä aloitit nyt ESL:llä hommat?
No siitä on vähän yli vuosi. Et kesäkuussa 2017 oli virallinen ensimmäinen päivä.
Joo, miten sulla on tämä niinku eka vuosi mennyt? Et minkälainen niinku ESL on ollut sulle?
Oikein hyvä, kiitos kysymästä. Miten se on mennyt? No, niin kuin kaikissa isoissa firmoissa, niin ensimmäiset kuukaudethan menee totutellessa toimintaa ja siihen, mitä siellä tehdään ja millä tavalla tehdään. Ja kun kyseessä on kuitenkin niin kuin maailman suurin alan yritys, niin siellähän on omat rakenteensa, johon pitää sitten mukautua. Et soloilla ei voi, mulla on tietty rajattu määrä oikeuksia, mitä mä voin tehdä ja mitä mä en voi tehdä. Et kaikki ne hyvin ja huonoina puoleineen iso yritys. Ja mä aloitin silloin ihan ensimmäisenä kuukausina keskittymään pohjoismaisiin tapahtumiin ja pohjoismaisen online-aktiviteetin kasvattamiseen. Ja sitä kautta sitten se oli mun rooli Community Manager Nordic. Se on virallisesti mun rooli vielä nykyäänkin, mutta pikkasen on toi keskittymiskohta siirtynyt pelikohtaiseksi ja muuta enemmän. Että rooli on muokkautunut ajan myötä sen tarpeiden mukaan, mitä firmassa on sisällä ollut. Ja se on hyvin dynaaminen ympäristö. Et meillä oli silloin, kun mä aloitin meidän osastolla, yhdeksän ihmistä tekemässä hommia. Ensimmäisen kahden kuukauden aikana yksi niistä siirtyi project management puolelle. Sitten sieltä siirtyi toinen ihminen tekemään tällaista niin kuin spesifiä työtä, joka ei ollut enää yleistä community managementtia. Ja nyt sitten meillä on enää yksi toimisto, jossa on kuusi päätoimista CM. Ja sitten yksi ihminen ylennettiin siitä ylöspäin meidän seuraavan tason portaan pomoksi. Siellä on aika paljon myös vaihtuvuutta senkin takia, että projektit riippuu julkaisijoista ja siitä, mitä me sillä hetkellä tehdään, mihinkä me keskitytään. Tosi, tosi paljon on saanut itse tuoda omia näkemyksiä ja omia sellaisia tapoja toimia tietyissä ympäristöissä esille. Että hyvin joustava ja siinä mielessä miellyttävä paikka työskennellä. Ja varmaan sanomattakin selvää, että kansainvälinen kuin mikä. Vaikka saksalainen firma on kyseessä ja siellä on noin puolet saksalaisia työntekijöitä, niin silti siinä munkin osastolla siellä on portugalilainen ja siellä on brittiläinen ja sitten yksi romanialainen ja meikäläinen. Ja kyllähän näitä löytyy.
Kyllä, kyllä. Mites noista niin kuin... saksalainen yritys pohjautuu sen maan lainsäädäntöön. Onko siellä... niin kuin saksalaiset työehdot, aina puhutaan saksalaisesta työmoraalista ja tämmöistä niin kuin hyvin rasvatusta koneesta, mikä niin kuin jauhaa vaan menemään, niin onko siellä, ootko huomannut jotain tosi niin kuin räikeitä eroja niin kuin firmakulttuurin sisässä ja sitten toisaalta myös ihan niissä itse työehdoissa?
No siis siinä mielessä hyvä firmahan ESL on, että ei ole mitään AY-liikehommia tällä hetkellä vielä, joka sitoisi hirveänä. Mä itse olen aika kova linjan kapitalisti, niin se on sydäntä lämmittänyt, että ei ole turhaan tällaista niin kuin vääntämistä. Mutta nyt sen alkaa hiljalleen huomaamaan, että kun kokoa kasvaa, niin siellä tulee lainsäädäntö ja muut vastaan tietyssä pisteessä. Että sehän on hyvin byrokraattinen maa, siis hyvin byrokraattinen. Kun täällä Suomessa voi tehdä esimerkiksi passihakemuksen 5 minuutissa netissä, niin siellä se tehdään kuutena paperisena kappaleena 3 eri toimistolla. Ja nämä on kaikki tällaisia niin kuin ihan fyysisesti aikaa vieviä juttuja, että mitään ei voi tehdä netin yli, kaikki pitää tehdä kasvatusta ja näin. Että se byrokraattinen koneisto siellä on äärettömän vanhakantainen ja hidas. Mutta sitten firmana, ESL, toimistona ja yritysympäristönä on mukava siinä mielessä, että siellä hommat ei ole lukittu siihen tiettyyn muottiin. Ja niin kuin mä sanoin, niin omaa pienipidettä voi tuoda esille ja asiat voi tehdä vähän eri tavalla. Koska se on vielä siinä vaiheessa, että siellä ei ole mitään sellaista rakennetta, joka sanoisi, että ei missään tapauksessa sun pitää tehdä just näin. Vaan erityisesti toi meidän osasto on semmoinen, jossa on tarkoituskin olla tosi tiukasti yhteydessä yhteisöön. Kuunnella sitä palautetta pelaajilta, kuunnella sitä palautetta, mitä tulee kehittäjiltä ja olla silleen välimiehenä siinä, että hei, että olisiko tämä hyvä juttu, että vetetään vähän sivumalle tuota prosessia, nostetaan näitä esille, tuodaan enemmän sitä pelaajille profiilia ja näin ja näin. Aina riippuen projektista hirveän paljon kanssa. Saksalainen työkulttuuri yleensä, että joo, hyvä juttu, mutta byrokraattisesti ihan järjetön maa. Se on se huono puoli.
Joo. All right. Miten sitten niin kun sanotaan vaikka vuosi 2018 tämä loppu, niin, niin mihin sä keskityt nyt ESL:ssä?
No, hyvä kysymys. Kiirettähän on pitänyt. Eli tätä aikaisemmin olin PGIin, eli PUBG Global Invitationalin EU-qualifierin, kävin vetämässä Leicesterissä Britanniassa. Ja sen jälkeen oli toi ESL One Cologne, jossa olin kanssa käymässä ja tekemässä. Ja nyt sitten tästä, kun mä olen nyt Suomessa lomalla tämän pari viikkoa, niin sen jälkeen kun palaa takaisin Saksaan, niin siitä on kaksi viikkoa eteenpäin on Gamescom, ja siellä on meillä kaksi isoa projektia PlayerUnknown's Battlegroundista. Siellä on tämä Charity Challenge, jonka mä vedin online-karsinat, ja nyt mä menen tekemään sen livenä sen osuuden, sekä ESLM, eli ESL Meisterschaft, joka on Saksan mestaruuskisojen loppufinaalitapahtuma tässä pelissä myös. Ja sitä kautta on sitten tietenkin tiukasti tekemissä myös PUBG Corpin ja muiden näiden ihmisten kanssa, niin se on seuraava juttu, ja Gamescomin jälkeen on yksi julkaisematon projekti kanssa, johon pitää keskittyä heti, kun se on ohi. Ja joulun allahan on sitten näitä kaikkia Odenseessa. Tanskassa oli viime vuonna Pro Liigan finaali silloin, mutta nämä on näitä juttuja, joita ei vielä tiedä, että toteutuuko ne vai eikö ne toteudu. Ja oma henkilökohtainen juttu sitten siihen lisäksi, että päivittäiset työtehtävät sun muut, ne pitää kyllä tarpeeksi kiireisenä, että ollaan itse asiassa jouduttu jo kieltäytymäänkin yhdestä tai kahdesta projektista sen takia, että ei enää riitä miesvoima tehdä kaikkea.
Kyllä. Niin monilla niin kun isoilla toimijoilla niin ne on ottanut nyt tässä vuosien varrella tämmöisiä niin kun sirkuityyppisiä niin kun tapahtumia ympäri maailmaa. Et Blizzardilla on VCS, siellä on ne omat osakilpailut.
Meillä on nämä niin kun isot lippulaivatapahtumat.
No. Kyllä. Ja sitten Dreamhackilla on Mastersi, sirkuitti, se on ympäri maailmaa. Niin osaatko sanoa, miten teillä nähdään, niin kun, totta kai kilpailu on aina hyvästä, mutta miten, niin kun, millä mentaliteetillä tavallaan te lähdette, että haluatte niin kun, totta kai olla parhaita, mutta niin kun, minkälainen mentaliteetti siellä on tähän kilpailuun?
No siis Dreamhack on hyvä esimerkki siitä, että heillä on sama korporaatio. Konsepti kuin meillä, että MTG, tämä pohjoismainen mediayritys, omistaa molemmista ison osuuden. Dreamhackin kanssa tehdään totta kai läheistä yhteistyötä, mutta se ei tarjolla sitä, etteikö he voisi tehdä myös näitä omia juttujensa. Sitten on totta kai suoria kilpailijoita, niin kuin PGL ja muita vastaavia, jotka tekee kanssa. Ja oishan se nyt hassua, jos ei olisi kilpailua, jos ei olisi nousua, kun kasvu on niin mahdottoman suurta. Et niin kauan kuin ne kilpailijat pystyy tekemään korkealaatuista tuotetta ja pystyy tekemään tasalaatuista tuotetta, niin mä oon henkilökohtaisesti tosi tyytyväinen. Mä en tietenkään firman sulla voi tässä puhua, mutta niin kuin ihan henkilökohtaisella tasolla. Ihan mielettömän hyvä juttu, että sitä kilpailua syntyy myös lokaalisti, koska muuten voi tulla helposti sellainen stagnaatio. Että joissain maissa saattaa olla tilanne, että yksi ihminen tai yksi yritys pitää kaikki langat käsissään, ja se sitten johtaa sellaiseen tilanteeseen, että sinne markkina tavallaan vähän jämähtää, ja sitten sinne on vaikea päästä sisälle yhtä dynaamisesti kuin voisi muualle mennä. Mutta sitten kun sulla on useita vaihtoehtoja yrityksenä, lähtee katsomaan, että hei, jos meillä olisi tarjota teille tämmöinen budjetti, niin mitä te tekisitte sillä, ja mikä olisi teidän konsepti lähtee eteenpäin, jotenka se on niin kuin kaikille parempi juttu. Plus totta kai näkyvyys maailmalla. Et esimerkiksi olympiakisat, olympiakomitea ja muut, jotka on tässä tutustumassa ihmisiin ja eri tekijöihin, niin aivan varmasti tulee juttelemaan kaikille, että hakee siitä sellaisen kokonaiskuvan. Ja silloin kun siltä näkee, että kenttä on tosi hyvinvoiva, että se ei ole mikään monopolirakenne, vaan siellä on enemmän tekijöitä, niin tämähän on vaan positiivinen asia.
Kyllä vain. Mennäänpä sitten vähän seuraavaan aiheeseen. Sä oot toiminut myös Suomen elektronisen urheilun liitossa, ollut siellä hallituksessa toimihenkilönä myös. Niin minkälainen se aika oli sulle ja tykkäsitkö siitä? Minkälainen oli kokemuksena?
No silloin kun mä aloitin, niin sehän oli kovan myllerryksen jälkeen just. Eli silloin Tuomas Wellingin aloituskaudella siinä oli kovasti toivoa. Uuden tekemisen meininki ja haluttiin päästä eteenpäin niistä vanhoista skismoista ja muusta, että sinänsä se oli hyvä aika aloittaa, otollinen aika tehdä asioita. Ja mulla oli itsellä aika sellainen, niin kuin, sanotaanko, nihkeä aloitus, että en olisi halunnut olla edes ehdolla. mutta siellä varsinaisessa kokouksessa sitten eräät Porista tulevat toimijat oli sille, että nyt jumalauta Markus, lähet hommiin tai tästä ei tule mitään. Niin siihen oli sitten vaan sanottu, että no kai mä nyt sitten lähden, niin kai mä nyt teen. Mä en ole koskaan ollut silleen, nuoruuden jälkeen hirveän poliittinen ihminen, enkä ole jaksanut sillä ajatella yhdistystoiminnan kiekuroita, mutta ne on kuitenkin mulla selkärangassa, niin se auttaa aika paljon. Lähdin silloin auttamaan puheenjohtajistoa omalla järjestöjyräkokemuksellani tavallaan tekemään asiat oikein. Ja sitten siinä samalla tuli tämä tuomariprojekti, jossa haluttiin tehdä tuomarikoulutus ja tapahtumakoulutus. Et meillähän oli ollut Oulussa ennen tätä jo tämä tapahtumajärjestäjän käsikirjan lukiokoulutus, jota mä kävin vetämässä, kun mä olen käsittääkseni mä olen maailman ainoa elektronisen urheilun tuomari, jolla on kouluopettajan pätevyys. Niin se on ihan kohtuu hyvä yhdistelmä.
Kyllä.
Ja sen ansiosta sitten lähdin sinne liittohommiin tekemään standardointia, tekemään pohjat, millä me voidaan tehdä jatkossakin koulutusta ja viedä sitä konseptia ulospäin. Sitten siinä tuli Erkka Jouste, tuli puheenjohtajaksi tilalle ja hänenkin apunaan olin. Halusin ajatella, että mä olin enemmän semmoinen taustavaikuttaja. Et mä en näkynyt julkisessa silmässä hirveänä liiton profiilissa ja se oli hyvä. Mä pystyin silloin keskittymään omiin juttuihin eikä tarvinnut miettiä julkisuudessa pyöriviä juttuja niin paljon. Ja sitten siinä oli välissä tämä kuuluisa ISF-gate, jossa mut naulattiin muun muassa YouTubettajien puolesta seinään, että tämä suomalainen mies vihaa naisia ja kaikki tällainen kiva kansainvälinen kohu, joka siinä syntyi sitten yhdessä vaiheessa. Mutta se lopputulos oli siinä kuitenkin hyvä, että saatiin kansainvälinen liitto muuttamaan linjansa naisurheilijoita kohtaan ja näin, että kyllä siinä kuuden vuoden aikana, niin kyllähän siinä oli paljon kaikkea. Et sen läpikäyminen tälleen lyhyesti on aika haastavaa.
Kyllä, siis mullakin tämä ohjelma-aika tässä näin, niin se ei todennäköisesti riittäisi edes niinku raapaseen pintaan.
Joo, voi hyvinkin olla, että voisin puhua aiheesta paljon pitempään. Mutta sanotaan näin, että paljon tärkeitä kontakteja, paljon hyviä ihmisiä tuli tavattua. Ja sen ajamaan, mitä mä olin siellä liitossa, oli mulle henkilökohtaisesti tosi tosi tärkeää. Jo pelkästään sen takia, että mä sain kansainvälisen kattoliiton yhteydet siihen kautta ja ryhdyttiin tekemään koulutuksia Kiinassa ja Koreassa ja näin edespäin. Että se oli ponnahduslauta mulle päästä kansainväliselle kentälle, joka sitten käytännössä johti tähän, missä mä olen nyt.
Siis itse asiassa mä olisin myöhemmin tässä jo halunnut ottaa esille sen, niin kuin sen IESF:n tuomaritoiminnan ja sen, että kuinka sä olit siellä mukana. Niin miten sä, kun sä siellä kisoissa tuomaroit, niin oliko siellä, kuinka erilaista se oli tuomaroiden verrattuna vaikka niin kotimaan kisoihin?
Hyvin erilaista. Siis riippuen ihan vuodesta toiseen myös, että silloin ennen kuin meillä oli tätä tuomarikoulutusstandardointia, niin persoonat, joita sinne saapui paikalle, niin oli varsin korealaista, varsin tiukkaa, strukturaalista, autoritaarista. Ja siellä tehtiin asiat niin kuin Koreassa oli totuttu tekemään ja monessa muussa tavassa hyvässä ja huonossa. Ja sitten kun me saatiin tehtyä meidän tuomarikoulutuksesta enemmän standardoitua, enemmän streamlinattua sitä, että mikä kokemus pelaajalla pitäisi olla meidän kisojen aikana, niin sen jälkeen sitten pystyy itse olemaan semmoisena herranä ja hidalkona tavallaan, että sanomaan, että me otetaan tämä tuomari, me tehdään sillä toi tekee tätä, ja sitten pystyy tavallaan erottelemaan niin hyvä takanoista sieltä, että me tehtiin kansainvälinen hakukierros kaikkien jäsenjärjestöjen keskeiseltä, tuli sitten heidän jokaisen jäsenjärjestön ehdotus siitä, että meidän tuomarikandidaatti olisi tämä henkilö, saattoi lähettää jopa 3 kandidaattia, joiden luota sitten käytiin läpi, että mitkä on krediitit, kuka puhuu englantia, kuka ei. Ja sitä kautta sitten pystyttiin tekemään se, että haluttiin välttää esimerkiksi tilanteet, että meillä saattoi olla päätuomari, joka ei puhunut sanakaan englantia. Ja sitten siinä saattoi olla mukana joku tulkki välissä. Ja tämä nyt ei silleen niin kuin hirveän dynaamisessa urheiluympäristössä ole kovin hyvä juttu. Et on joutunut tekemään paljon.
Kyllä. Mitä me katsotaan seuraavana? Sanoit, että oli, kun oltiin Koreassa, niin asiat tehtiin hyvin korealaisesti. Joo. Ja hyvin erilaisesti, niin voitko antaa jonkun esimerkin, että mikä oli tämmöinen tapa?
No esimerkiksi se, että jos sulla oli säännöissä semmoinen maininta, että joku asia, joka oli teknisesti ottaen hyvin pieni virhe, esimerkiksi se, että saatoit nykästä vahingossa kuulokkeiden piuhan irti koneesta samalla kun liikuit, niin siitä sai sitten saman tien esimerkiksi aika tiukan rangaistuksen. Ja nämä oli sellaisia, jotka ei ollut tehty pelaajien hyvinvointiin mielessä pitäen, vaan ne oli tehty teknisen TV-tuotannon ja yleisen niin kuin tällaisen cleanlinessin kannalta sellaisiksi, että kaikki piti olla täydellistä. Jos ei ollut kaikki täydellistä, niin sitten tuli heti penalttia. Ja ja siihen kulttuuriin myös kuului se, että keskustelut oli hyvin formaaleja ja näistä ei silleen pystynyt joustamaan ollenkaan. Et päätökset tehtiin vaan ainoastaan sen mukaan, mitä luki paperissa. Mut me ollaan nyt tehty silleen, että niissä säännöissä on myös tämä joustavuusperiaate, että tehdään pelaajaa varten, ei pelkästään tapahtumaa tai tuomaria varten. Ja se auttaa huomattavasti siihen niin kuin hyvinvointiin ja siihen, että pelaajia ei enää ketuta niin paljon tällaisista pikkuasioista puhuminen. Ja olihan siinä hyviäkin puolia, totta kai. Siis korealainen pelikulttuuri on urheilun kannalta ollut pitkään pinnalla. Ja he tietää tasan tarkkaan, miten lavalla tulee toimia. Et tuomareilla on aina tietyt pisteet, missä se esotaan ja miten valvotaan ja mikä on se prosessi, jos jotain tapahtuu. Et siinä oli myös tosi paljon hyvää, joka oli, että tämä on se muotti, jolla me toimitaan ja ainoastaan silloin poiketaan tästä, jos siihen on oikeasti joku hyvä syy.
Kyllä. Ja jos tullaan vaikka niin kuin tuomaritoimintaan Suomessa, niin kuinka paljon, tai siis ottaa huomioon sen tuomarikoulutuksen, mikä Seulilla on, niin kuinka paljon siellä, mä en tiedä sitä rakennetta silleen, niin kuinka paljon siellä korostetaan tämmöistä niin kuin formaalia rakennetta ja sitten taas niin kuin vähän semmoista niin kuin läpi sormien katsomista tavallaan, niin minkälainen kanta Suomessa on siihen?
No meillä on, sehän on kaksipäiväinen koulutus, joka on mun mielestä vähän ehkä jopa liiankin tiiviissä paketissa tehty silloin aikanaan, kun minä sen tein ton Juha Asrak-Niemisen kanssa. Suunniteltiin se kokonaisuus. Mä oon tosi tyytyväinen siitä, mitä se saatiin aikaan. Ja se on nimenomaan semmoinen, että siinä on molempia puolia. Ja sormien läpihän ei varsinaisesti katsota koskaan mitään. Et aina kun on joku tilanne, jos pitää katsoa, niin tuomarin tehtävä on antaa siihen ratkaisu. Se ratkaisu joko on kirjoitettu alas johonkin, jolloin sitä noudatetaan, ellei siinä ole joku erikoistilanne. Tai sitten, jos tämä ei ole kirjoitettu alas johonkin, niin näissä harkintatilanteissa, mitä tulee vastaan, pitää pystyä aina ottamaan sekä virallinen linja että pelaajan etu mieleen. Että siitä ei tule paha mieli. Ja jos tulee paha mieli, tai sanotaan, että tulee sellainen tilanne vastaan, jossa pelaajalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa se rangaistus, niin silloin se pitää myös osata välittää se tieto oikealla tavalla. Siinä on ihan erilainen tapa pelaajalla reagoida, jos sille kerrotaan, että hei, nyt kävi näin, että tässä on tämä ja tämä syy, minkä takia teitä tullaan rankaisemaan tällä ja tällä tavalla, ja että tämä perustuu tähän ja tähän asiaan, ja jos teillä on siihen virallinen valitus, että ette hyväksy, niin tässä on se oikea kanava, jota kautta se me tullaan tekemään, versus se, että mennään sinne paikalle ja sanotaan, että joo, tässä on sulle 3 penalty pointtia, jatka pelaamista. Että niin kuin nämä on niitä, joita on tullut joskus vastaan, että ihmiset ei osaa oikein käsitellä tätä interaktioa muiden kanssa. Ja meidän koulutuksessa oli sekä osa sitä sosiaalista taitoa, että sitten myös sitä teknistä prosessia. Suomalaisessa koulutuksessahan käydään läpi aika paljon myös näitä käytännön asioita, koska meillä oliko meillä 30 osanottajaa jokaisena vuonna nyt se raja, joka on mun mielestä ihan hyvä määrä kahdelle opettajalle käsitellä.
Kyllä.
Siellä on niin paljon asioita jälleen kerran, että kaikkea tässä ei pysty käymään läpi, mutta se on kokonaisvaltainen ja me ollaan pyritty tiivistämään se niin, että siinä ei ole mitään turhaa ja koko ajan pidetään yllä se mielenkiinto, että jokainen asia on jollain tavalla kiinni todellisuudessa.
Kuulostaa hyvältä.
Siitä voi olla ylpeäkiä tämä.
Kyllä, kyllä. Kun puhutaan e-sports-peleistä, niin e-sports-peleissä niissä on kehittynyt näitä tämmöisiä anti-cheat-systeemejä sun muita.
Joo, meillähän on oma kanssa. Meillä on ESL on oma wire-systeemi, joka on myös anti-cheat-järjestelmä kyllä.
Joo, niin sitten tavallaan kun tuomari ei varsinaisesti välttämättä niin kun ratkaise semmoisia niin kun tilanteita, että huijaako toi tai muuta. Esimerkiksi jos se on lanitilanteessa, vaan monesti ihan tuomari on sillä taustalla lähinnä niin kun katsomassa niitä pelaajia takapäin. Missä tavallaan se tuomarin ryhti näkyy siinä vaiheessa, kun ei ratkaista pelitilanteita silleen, että katsotaan, että huijaako joku vaan, niin kuin, että lähinnä seurataan vaan?
No se on se yllättävien tilanteiden tapahtuminen. Silloin kun tapahtuu jotain sellaista, joka ei kuulu siihen normaaliin flowin pelissä, että jos tulee disconnecti tai tulee joku tekninen ongelma, niin sitten siihen saman tien mennään hoitamaan asialta pois näin ja näin. Että siinä pitää olla itsevarmuus. Mä kansainvälisessä koulutuksessa käytän tätä samaa 3C:n periaatetta kuin monessa muussakin, siis että cool, calm and collected. Ja nämä asiat tulee tuomarilta nimenomaan olla aina kohdallaan. Et jos onkin reagoidaan, siihen reagoidaan asiallisesti, lunkisti, mennään suoraan siihen asiaan ja käsitellään se niin kuin pitääkin. Ja se ei koskaan pidä näkyä niille pelaajille, että siellä on joku ongelma tai että sulla olisi epävarmuus asiassa, vaan se tulee olla itse varmaa, vaikka et sillä hetkellä tietäisikään, mikä se ongelma on. Ja se on ihan totta, että pelaajathan ei huijaa online-jutuissa niin useasti, offline-jutuissa niin useasti. Et se on enemmän se rooli on nimenomaan olla tukena siinä ja varmistaa, että kommunikointi on esimerkiksi oikein. Hyvä esimerkki tästä on, että joissain peleissä on sallittua, että tuomari on samassa tilassa managerin kanssa, siinä samassa joukkueen takana ollessaan, ja manageri ei saa kommunikoida matsin aikana, jolloin varmistetaan, että sitä ei tapahdu. Ja sitten esimerkiksi ulkopuolisen kommunikaation estäminen, jos olet lavalla pelaamassa ja sitten yleisössä joku huutaa, että apumi, niin sitten se pitää tavallaan huomata myös, että jos informaatio tulee tänne päin, että silloin sillä asialla pitää tehdä jotakin. Siinä ollaan valvojana ja sellaisena tukihenkilönä paikan päällä. Ja jos tulee joku konfliktitilanne, niin sitten yleensä asia eskaloituu ohi siitä rivituomarista, vaan mennään esimerkiksi juryyn tai johonkin muuhun tällaiseen korkeampaan tahoon sitten hakemaan sitä päätöstä.
Kyllä. Siis sanoit, että joku niin kuin, huutaa yleisöstä, että pommia alla tai jotain muuta. Miten sä tämmöisen niin kuin handlaa tämän tilanteen?
No, meillähän on useita vaihtoehtoja. Ongelmanratkaisu tuommoisessa tilanteessa, niin yleensä pelaajilla isossa tapahtumissahan on korva päällä äänisuojaus, että heidän ei periaatteessa pitäisi kuulla sitä, mutta esimerkiksi joku voi pitää kylttiä tai jotain, jossa näkyy näitä datoja. Sitten se pitää vaan varmistaa, että se ei siihen pelitilanteeseen vaikuta. Se viesti viedään kommunikointiokanavia pitkin esimerkiksi Securitylle tai muille tyypeille, jotka voi sitten mennä puhumaan tälle ongelmalliselle ihmiselle, jos hän ei lopeta, niin se voidaan poistaa ympäristöstä tai tehdä muita asioita. Ja noi yleiset järjestyshäiriöongelmat on ehkä kaikkein yleisimpiä näissä isoissa tapahtumissa, ja niihin on aina omat prosessinsa riippuen, missä ollaan. Ja tuomari voi aina hätätilanteessa pysäyttää pelin, mutta sitä ei yleensä haluta tehdä muuta kuin ihan semmoisessa tilanteessa, että on oikea uhka, että joku esimerkiksi tulee lavalle tai muuta vastaavaa. Et onneksi ihmiset ymmärtää, että sitä häiriköinnistä enemmän haittaa kuin hyötyä kellekään.
Kyllä. Miten sä, kun sä nyt tuolta suurimman osan vuodesta katsot Saksasta päin Suomea, niin miten sulle niin kuin suomalainen e-sports-kenttä näyttäytyy näin niin kuin internetin yli ja sieltä niin kuin en tiedä onko se näköalapaikka, mutta kuitenkin jostain paikoilta katsottuna.
No muahan olen vähän ehkä puolueellinen tarkkailija, siinä mielessä aika paljon historiaa omalla toiminnalla täällä alueella myös, mutta kyllä mä ymmärrän mitä sä haet takaa. Siis Saksa, kun katsoo Suomeen, niin mehän ollaan niin sanottu kasvattajamaa. Mm-hmm. Et Suomessa ei ole mitään. No ensin on ehkä ainoa tällainen tasasuorittajajoukkue, joka on ollut pitkään olemassa ja heillä on oma struktuurinsa ja muut vastaavat. Mut muutoin Suomi on maana aika merkityksetön silleen isojen skaalojen kannalta. Meiltä tulee paljon korkeita talentteja, tiettyjen pelien huippuosaajia monta. Itse asiassa suhteessa väkilukuun meillä on yksi parhaita maita maailmassa elektronisessa urheilussa. Ja sen silmillä pystyy aika hyvin tarkkailemaan, että jos Suomessa jotain tapahtuu, jotain isompaa, niin mä yleensä tiedän aika tarkkaan, että ketä siellä on taustalla ja mikä siihen on johtanut ja näin. Ne on kuitenkin sen verran pieni, että se ei vaadi hirveän paljon silleen fiilereitä, että ymmärretään, mistä on kyse. Mutta miltä se näyttää niin kun kasuaalille tarkkailijalle, niin oman skenen sisällä Suomessa on varmasti paljon intohimoa ja paljon halua tehdä asioita, niin kuin esimerkiksi kaupunkisota oli Overwatchissa ihan loistava idea, ja sitä olisi kiva yrittää eksporttaa muuallekin. Ja sitten kaikki tällaisia lokaaleja aktivaatioita on paljon, mutta se reachi kielen takia, koon takia ja tällaisen yleisen ehkä kuppikuntaisuuden takia on vähän rajoittunut. Ja johtaa siihen, että Suomessa ei tällä hetkellä ole kuin vain yksi kansainvälinen iso toimija.
Kyllä, tuntuu vähän, itsekin tätä skeneä on melko kauan seurannut, niin täällä tämä kuppikuntaisuus on kyllä tosi vahva juttu.
Joo, se on. Se, kuka sanoi jotakin Assylle 2008 taukahuoneessa, niin se on juttu, joka vaikuttaa. Tämä on niin siis hassuja pikkuja juttuja, ja henkilökohtaisella tasolla tuntuu aiheuttavan jonkin verran ongelmia, mutta mä haluaisin nähdä, että ihmiset kulkee siitä eteenpäin, että puhalletaan siihen yhteen hiileen sen sijaan. Ja sä, siis niin kuin sanoit, sähän on ollut Jyväskylässä kanssa tekemässä paljon asioita, ja sitä kautta sitten nyt EU-urheilulla ja muualla, että kyllä siinä niiden vuosien aikana varmasti on totu, tiedät kyllä, että jotkut ihmiset ei tule keskenään toimeen. Mä en ymmärrä miksi. Onko se pikkusieluisuutta vai onko se sitä, että ei osata antaa anteeksi vai mitä, mutta näin on näitä.
Niin, se tuntuu olevan laji mikä tahansa, niin kyllä se niinku sit kiteytyy tämmöisiin niinku henkilöiden välisiin suhteisiin enemmänkin, että ei niinku asioihin tai siihen, etteikö haluttaisi niinku samoja juttuja, vaan ylipäätään se kemia, niin se ei vaan toimi.
Kyllä, näin on. Sitten jollain voi olla oikeasti historiassa isojakin ongelmia, ja mä ymmärrän tietyllä tavalla sen, että jotkut ihmiset on poistuneet kentältä sen takia, mutta suurin osa näistä on oikeasti aika semmoista, että voitaisiin antaa olla jo ja tehdä jotain enempää yhdessä.
Kyllä. Silloin kun sä mikä oli sun eka tuomarikeikka?
Ihan ensimmäinen. Kuin iso lasketaan? Niin kuin?
Aivan sama. tai aina semmoinen yksi pienempi, niin kuin eka pieni, ja sitten kun sä niin kuin, tavallaan pääsit niin kuin, isompaan. Joo. Okay.
No, pieneksi voidaan varmaan laskea Suomessa, kun lähdin sinne tekemään sitä Vectormaa 2008 tai 2009, eli ensimmäisen vuoden vapaaehtoiskeikka. Silloin mä olin apulaisena tekemässä niin kuin ihan näitä perusjuttuja kantamassa pöytiin ja auttamassa tapahtuman aikana ja näin. Silloin ei joutunut hirveän miettimään. Muut sanoivat, että hei, teet nyt näin. se oli aika mukavaa. Silloin siinä tavallaan sai sen ensimmäisen kosketuksen siihen tuomarointiin rivituomarin kannalta. Se oli ehkä se pieni. Mutta sitten ensimmäinen iso, se on Azerbaijan 2014. Et silloin, kun me lähdettiin tekemään ISF, 2013 siis jo, kansainvälisiä MM-kisoja siinä, niin siellä oli aika paljon vastuuta heti alusta. ja mä olin niitä harvoja länkkereitä, joka siellä oli, ja tiesi, että mitä helvettiä me ollaan tekemässä, niin silloin sitä sai vähän tatsia, että aha, että täällä tehdään asiat vähän eri lailla. Mm. Ja sitten piti päästä aika nopeasti adaptoitumaan siihen ympäristöön. Se oli hyvin silmiavaa kokemus. Plus Azerbaijanissa oli siihen aikaan ihan ensimmäisiä Hearthstone-turnauksia koskaan missään. Niin siellä oli aivan maailman huiput. Siellä oli Frodonista lähtien ihan kaikki huippuselostajat ja kaikki huippupelaajat. Ja sitä kautta myös tavallaan niin kuin päästä Starstruck-ilmiöön tutustumaan, että oli omia sankareita tavallaan siellä paikalla, eikä voinut näyttää yhtään sitä, että mä fanitan tätä ihmistä tai että tykkään tästä organisaatiosta. Niin kivikasvoisuuden tietyllä tavalla myös oppi sillä keikalla.
Kyllä. Ja varmaan tuommoiset, niin kun, siis, että jotta sä pääset niin kun e-sportskenessä eteenpäin ja niin kun, tavallaan näytät kykyys, niin sut ehkä jossain määrin myös heitetään syvään päähän aika äkkiä.
Kyllä. Tekijöitä ei ole liikaa. Jos on joku hyvä tyyppi, niin se saman tien niin kun laitetaan, että hei, pysy. Kuin hyvin sä kellut, niin sanotusti. se voi olla aika uhkaavaakin tietyllä tavalla. Mä muistan yhtenä vuonna mä tein Assylle 2 turnausta päätuomarina yhtä aikaa, ja ei ikinä enää samanlaista. Ei siis, ei ikinä enää. Se opetti, että mullakin on rajat, ja pitää vetää ne johonkin.
Niin,
että niin kun, vaikka mä rakastan tätä hommaa, niin ei helvetti sitä pysty tekemään kahta asiaa yhtä aikaa, että joku roti.
Mitkä pelit oli kyseessä?
Silloin oli, herranjestas, olikohan Counter-Strike oli toinen, joka oli ihan painajainen, ja sitten toinen oli Hearthstone samaan aikaan.
Joo.
Että siinä oli niin kuin, Hearthstone itsessään on aika kohtuun jees vetää, ei siinä mitään, se ei vaadi ihan älyttömästi henkisiä resursseja, mutta kun sä yhdistät siihen minkä tahansa muun asian, niin sitten ne konseptit menee ristiin, sä teet vahingossa vääriä päätöksiä, kun muistelet säännöt vääriä, sitten tulee tällaisia, niin kuin, että hetkonen sä pelaat huomenna, ei kun sä pelasit tänään, ei kun, ja se tieto keskenään pään sisällä menee sekaisin ja ei pysty enää keskittymään, eikä luomaan sitä korkeata tasoa, mitä pitää pystyä tekemään. Ja tämä, mä palatakseni edelliseen kysymykseen, tämä on se, että niin kuin ihmisten pitää osoittaa ne omat rajat kanssa. Kun lähdetään tekemään, niin tehdään tämä juttu, mitä on sovittu, ja jos joku antaa sulle silleen, että hei, sä varmaan hoit tämänkin näki, sit pitää osata sanoa myös ei. Että mä sanoin aika monen asiaan kyllä, ja just niin kuin silloin yhtenä vuotena sanoin, että tein 8 tapahtumaa, ja silloin oppi sanomaan myös ei, koska niin kuin sulla on henkistä pääomaa, sulla on fyysistä pääomaa, ja sitä pitää osata rajoittaa, että kuinka paljon tekee, milloin tekee, ja kelle tekee. Et esimerkiksi nyt, tässä vaiheessa kun mä olen, niin mä en enää lähde ilmaiseksi tekemään, vaan asetan, että nyt jos haluatte mut paikan päällä, niin silloin hintaansa. Ja sitten jos haluaa tehdä isommalti, niin sitten totta kai otetaan muita ihmisiä siihen mukaan. Et vaikka mä tykkään tehdä asioita ja arvostan kovasti vapaaehtoiskene edelleenkin, niin se oma arvo pitää myös oppia jossain vaiheessa tuntemaan, että et ei turhaan lähde heittää ilmaiseksi. Esimerkiksi, mä nyt vähän rämplään tässä, mutta toi Kästeriskene tällä hetkellä, se on sanonut, että uudet tulevat nimet vetää ihan pohjahinnalla. Että siellä ei juuri osata pyytää. Sanotaan, että heitä 500, mä tuun sinne. Homma hoituu. Kuinka paljon sä teet työtä siitä 500? No 8 tuntia 3 päivänä. Niin kuin joo. Vähän tulee turha halvalla. Ja sitten kun nämä toiset tyypit, jotka sitten yrittää tätä tehdä vähän enemmän tosissaan, niin siis se kärsii sitten kukoskeneen yhdessä. Et pitää myös osata, että jos sä oot tietyssä pisteessä lyönyt läpi, niin pyydä itsestäsi oikea korvaus. Ja jos ne ei halua maksaa sitä korvausta, vaan ne löytää siihen tilalle jonkun toisen, niin sitten ne kärsii laadussa se järjestäjä. Että se pitää osata tietyllä tavalla myös kommunikoida muiden kanssa. Että viestinä ihan jokaiselle, puhukaa muiden skeneläisten kanssa, jotka tekee samaa juttua. Sopikaa jotain niin kuin sääntöjä. Kattokaa, että teitä ei panna halvalla. Et se on tärkeää. Varsinkin nyt, kun on kovaa kasvua joka vuosi, niin kaikenlaisia puljaajia ja yrittäjiä kyllä löytyy. Niin kannattaa pitää se mielessä.
Niin, se on jännä, että tämä on mun oma ajatus, ja todennäköisesti pitää paikkansa. Niin
No katsotaan.
Mutta silloin, kun mäkin tein tuomarihommia siitä 2010 vuoteen 2014 about. Jotain semmoista kuitenkin. Ja sä aloitit sen pari vuotta aiemmin.
Joo.
Niin silloin puhuttiin enemmän pelikompoista, peliturnauksista. Ei puhuttu e-sports-turnauksista tai isoista e-sports-tapahtumista. Niin silloin oli ehkä niin kuin vähän sallittua, että saattoi mennä vihkoon aika pahasti. Mä muistan parit kerrat itse, kun mä tein järjettömän tyhmän virheen, koska mä en vaan niin kuin, tai mä opin kantapään kautta tiettyjä juttuja.
Toi yksin, älä huolikseen.
Niin, ei niin voi tehdä enää. Nyt on standardit on niin pirun korkealla, että jos sä niin kuin meet jonkun turnauksen niin kuin tuomaroin, niin jonkun simppeli jutun mokaamaan, niin sä tulet kuulee siitä ja pitkään.
Joo, se on ihan paineet on ihan eri tasolla kuin aikaisemmin. Et silloin aikaisemmin ei ollut sitä ammattilaisuuskonseptiakaan edes olemassa. Että oli joku Allu oli maailmalla ja that's it. Niin kuin, ei ollut oikeasti mitään isompaa skeneä olemassa. Just oli 2006-2008 eSports-kupla oli just posahtanut sillä. Ja mentiin aika kovaa tahtia alaspäin ja sitten lähdettiin uudelleen rakentamaan sitä koko hommaa. Että kyllä silloin annettiin anteeksi paljon enemmän. Mutta mun mielestä silti ei pidä missään tapauksessa pelätä tehdä virheitä.
Et, ei tietenkään.
Et niin kun, jos lähtee tekemään, niin se on ihan inhimillistä, niitä sattuu, sitten ne korjataan ja se myönnetään. Se on hirveän tärkeää, että se myönnetään, okei, nyt tuli virhe, me tiedetään, että se vaikutti tähän asiaan, katsotaan, miten voidaan tehdä tästä mahdollisimman vähän vaikuttava asia. Ja se sillä tavalla sitä sitten oikeasti oppii. Et, kaikkein pahin asiahan olisi se, että tekisi näitä rivihommia eikä koskaan tulisi mitään virheitä. Sitten ihan hullulla itsetunnolla lähtee tekemään isommin ja sitten kun se eka iso virhe tuleekin siellä, niin se ei ole hyvä. Kyllä se erityisesti niin kuin pienemmällä tasolla, kun lähdetään jonnekin vaikka Get Onlineen tai jonnekin tekemään duunia, niin sehän on ihan paras mahdollinen paikka just niin kuin opetella ja laittaa tekemään. Et ei pidä pelätä sitä hommaa, vaan lähtee omalla itsetunnolla ja sitten kun niitä virheitä tulee, niin myöntää ne. Mullahan on kanssa käynyt tuolla kansainvälisissä MM-kisoissa, että mä oon tehnyt ihan järjettömän surkean päätöksen. Olin vähän väsynyt, enkä oikein ajatellut asiaa. Sitten kun siitä tehtiin virallinen päätös, niin mä olin sillä, että joo, te olette täysin oikeassa, että mä kannustan myös tähän, että tämä Judiciary Committee tekee tämän päätöksen, että mä tein väärän päätöksen. Että se oli ihan okei. Okay. Ja kaikki oli sitä mieltä, että no hei, tämähän on ihan jässä. Tunnistit itsekin, että näin kävi.
Kyllä.
Että niin kuin, ei siinä mitään, se on oppimiskokemus.
Oppimista koko elämää.
Mä kuulostan joltain kouluopettajalta tässä edelleen.
Niin siksi se opettaja pätee.
Ehkä tämä johtuu jo.
Hei, palataan vielä hetki. Puhuttiin tuossa äsken niin kun siitä, että isoilla firmoilla on näitä eri turnaus niin kun sirkuitteja ympäri maailmaa. Niin pelkäät sä, tai niin kun, mitä miettii, että sulla on siitä, että saturoituuko tavallaan tämä niin kun kalenterin vuosi ja niin kuin saturoituuko se tavallaan se niin ylisaturoituuko se kalenteri?
No siis onhan se tehnyt jo niin, että sitä ei tarvitse silleen edes miettiä kyllä. Riippuu lajista kanssa hirveänä. Et joku Counter-Strike, niin sillähän on ihan tosi paljon eri tapahtumia ympäri maailmaa, ympäri vuoden, joka viikonloppuun jotakin. Riippuu, että Aasiassa vai Euroopassa vai Pohjois-Amerikassa vai missä ootkaan, niin homma on kyllä. Mutta onko siellä silti tilaa? On ehdottomasti. Se pitää vaan suunnitella järkevästi. Esimerkiksi jollain League of Legendsilla on omat Worlds-sarjansa ja siihen karsinettista tapahtuu ihan koko ajan. Joka kausi uutta ja uutta ja uutta. Dotalla on omat majorinsa ja Counter-Strikella on omat Valven hyväksymät ja ei-Valven hyväksymät jutut. Ja niin kauan kuin se on kannattavaa, eli niin kauan kuin firmat pystyy tekemään sillä bisnestä, niin mä uskon, että sitä pystyy ylläpitämään kohtuu hyvin kyllä. Mutta mä oon nähnyt aika monta tapahtumaa, jotka on nyt tullut silleen, yrittänyt puskea samaan slottiin tai yrittänyt tehdä omaa juttuunsa paremmin. Ja hirveellä tappiolla. Että lähdetään tekemään vaan sisäheittohinnalla, että kyllä tämä tästä kasvaa ja sitten kun me kasvetaan, niin sitten myydään ja sitten otetaan investointeja, otetaan 60 miltsin kierros ja sitten kaikki tuhlataan 2 vuodessa menemään. Ja se ei ole kasvava kestävällä pohjalla. Se voi kasvaa vähän aikaa, mutta sitten kun se loppuukin se rahoitus sieltä enkeli-investoijilta, niin oho, mitä sitten tehdäänkään. Ja tämä on semmoinen, joka on kasvukipuja. Ihan luonnollista, kun ajatellaan, että meillä on 6-7 tosissaan e-sport-laji, jotka on aktiivisissa rotaatiossa ympäri maailman. Ja nyt mobiilit on tulossa tosi kova vauhti, yli 40% vuodessa kasvuihin ja niin ne kulisetään siihen päälle vielä, niin kyllä ei lopu Twitchistä katsominen kesken. Sehän on viihdeteollisuutta. Jos sä ajattelet, kuinka paljon meillä on televisiotuotantoa, kuinka paljon meillä tulee ohjelmia sieltä, niin onhan niitä muutama 100 kanavaa tuolla, jota katsotaan aikaa.
Se, että löytyy muutama 1000 ohjelmaa.
niin, kyllä. Siinä on nimenomaan, pitää vaan miettiä, että mikä on se kohdeyleisö, millä lailla haluaa pelin kehittäjät kontrolloida hommaa tai ei halua joissain yhteyksissä. Ja sitä kautta se sitten tulee saturoitumaan silleen tasapainoisesti. Että jotkut tippuu matkan varrella, niin kuin olettaa saattaa, mutta meillä ainakin menee ihan hyvin.
Kyllä. Mites kun nyt Suomessa sitten on se isoin tapahtuma, että täällä on myöskin ehdottomasti niin kuin paras tuotanto, niin live-tuotanto ja tämmöinen, niin näyttäisi, että vuosi vuodelta niin kuin kokeillaan uusia juttuja, vähän uutta tekniikkaa ja kaikkea. Tänäkin vuonna nähtiin uusia viime vuoteen nähden. Niin onko tämä petausta sille, että Suomesta tulee minorit muutaman vuoden sisään?
No toivotaan niin. Siis tämähän olisi ihan loistava juttu, jos Suomeen saataisiin. Mä muistan, että tästä on Natu ja muut puhunut jo pitkään, että haluttaisiin ottaa Suomeen tämä mukaan, tämä isompi sirkuitti. Tai ei välttämättä sirkuitti, vaan edes joku isompi tapahtuma. Se olisi ihan loistava juttu. Mä oon ihan samaa mieltä. Meillä on Suomessa älyttömän taitavia tekijöitä. Just tuotannossa, verkkopuolessa, kaikessa niin kuin sähköpuolessa. Ihan siis oman alansa täysiä ammattilaisia. Ja se ei vaatisi muuta kuin yksi niin kuin iso rahoittaja tai yksi iso tällainen niin kuin toimeenpanija, että johonkin kaupunkiin voidaan laittaa joku tapahtuma pystyy ja sitä kautta sitten saadaan kansainvälistä huomioon, koska niin kuin, mehän voidaan lähettää kyllä asiat ihan mihin vaan. Että ei ole mitään järkeä lähteä tekemään jotain suomalaisille yleisölle, koska meillä on 5,5 miljoonaa ihmistä asuntoa, ihan pikkusen liian pieni, niin kuin jo edes minorin ylläpitämiseen. Vasta kun sitä saadaan tehtyä globaalia, ja tämä oli muuten sama juttu, mitä juteltiin Sampo Terhon kanssa silloin siellä tapaamisessa, niin pitää pystyä saamaan semmoinen kokonaisuus, joka on täysin globaali, ja sitten kun se saadaan reachillä tarpeeksi maailmalle, niin sitten sitä kyllä aivan varmasti tullaan tekemään jatkossakin, koska mä olen nähnyt, mitä se on muualla. Siis kaikki kunnia muille tekijöille myös, mutta kyllä suomalainen työmoraali ja suomalainen etiikka tapahtumajärjestämisessä on ihan erilaista kuin jossain monessa paikassa. Et täällä ei välttämättä tehdä sitä, esimerkiksi Kiinassa on se, että heitetään rahaa sitä ongelmaa kohtaan. Mutta ei se ratkaise mitään, kun ne tekijät on toistaitoisia. Et niille maksetaan kyllä kovaa palkkaa, mutta lopputulos on ihan välistä vähän mitä sattuu. Ja kaksois-VCA:han oli hyvä esimerkki tästä. Et siellä oli myös ihan järjettömät budjetit, mutta toteutus toistaitosta. Niin meillä täällä olisi se, että budjetti olisi varmaan kohtuuvaativa, koska Suomi on maana aika kallis, mutta sitten kun sen tekisi kunnolla, niin meidän laatu olisi ihan erilaista kuin monessa muussa paikassa. Ja niin, omalla toiminnalla niin toki yritän edistää tätä, mutta mulla ei ole hirveän paljon sanavaltaa silleen loppuvaiheessa näissä asioissa, niin kaikille vaan tätä kautta myös kehotus, että pistäkää vaan homma toimimaan, niin saadaan Suomeen minorit.
juuri näin. Siis tuli mieleen, kun siis Katowicehän on, sehän on profiloitunut tämmöisenä, niin kuin, että siellä on joka, hyvä, että niin kuin, täällä on hyvä järjestää e-sports-juttuja.
Tiesitkö muuten, että Katowice on Euroopan toiseksi saastuneen kaupunki? Siitäpä ei kovin moni puhu.
En itse asiassa tiedä, että oli yllättävä tieto.
Heillä on e-sportsi niin kuin profiloitunut niin, että se on ihan loistava kaupunki sitä varten, ja kukaan ei enää puhu siitä, että on muuten jonkun verran saastetta ilmassa.
Okei, tämä oli aivan uusi tieto.
Joo, kyllä. Siellä kun kävi, niin hengitys oli aika vaikeaa.
Siis tämän takia kannattaa kyllä Renen taajuudella, koska täällä mennään, pureudutaan pintaa syvemmälle.
Kyllä, kyllä. Tätä et tiennyt aikaisemmin. Kääk juurut.
Mä sanoisin, että tämä keskustelu lähenee loppuaan. Olisiko sulla jotain no tossa tuli aika hyvin terveisiä Suomen skeneillä, mutta olisiko sulla vielä jotain viimeisiä sanoja tähän?
No totta kai sulle kiitokset, Rene, että lähdit haastattelemaan. Tämä oli oikein miellyttävää, että mähän en ole täällä edes töissä enkä mitään. Mä tulin vaan kävijänä, niin oikein mukava homma. Ja niin kuin sanoin, niin Ouluun kaikille Vectroman tekijöille kiitokset. Sieltä on ponnistettu. Sitten totta kai tänne Helsinkiin, ensin Petrille ja muille, jotka on auttaneet pitkään matkan varrella. Ja ketähän tässä nyt jättäisi nimeämättä, en oikein osaa sanoa muuta kuin, että jokaiselle, jonka kanssa on tullut Seulinkin kautta tehtyä duunia, mahdollistettua tuota ISF-keikkaa. Ja erityisesti heille, jotka tälläkin hetkellä tekee hallituksessa duunia, älkää antako heittereiden haittaa, vaan tehkää jatkossakin sama homma.
Kyllä, koirat haukkuu, mutta karavani kulkee.
Kyllä, ja kaikki muut vastaavat.
Kyllä. Hei, kiitos Marjus Koskivirta pitkämiespohjaisesta Olodyn. Kiitos tästä.
Ei mitään, olkaa hyvä.
Siinä kuultiin pitkään kentällä toimineen Markus Olodyn Koskivirran mietteitä sekä kotimaasta että ulkomailta. Mä otan kaikenlaista palautetta vastaan Twitterissä @perspiraattori ja jaa tätä jaksoa kavereille, jos siltä tuntuu. Tuttuun tapaan ensi viikolla uusi vieras ja uudet kujeet. Siispä siihen saakka. Moro!